Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адваката дапусцяць да Андрэя Пачобута ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленка змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. 2013 год абвешчаны годам Кастуся Каліноўскага. Споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў сёння абмяркоўваюць кандыдатуры на спецдакладчыка па Беларусі. Прызначэнне спецдакладчыка ААН па Беларусі будзе слушным адказам міжнароднай супольнасці на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Гэта будзе знак узмацнення ціску на беларускія ўлады з боку міжнароднай супольнасці. Гэта будзе таксама знак для беларусаў, што пра іх праблемы ведаюць і клапоцяцца ў ААН. З такой заявай выступіў сёння дэлегат ААН ад Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Глен Паэт. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан лічыць неабходным узмацніць ціск сусветнай супольнасці на абодва бакі канфлікту для спынення гвалту ў краіне. Выступаючы сёння ў Жэневе, Анан адзначыў, што час для рэалізацыі прапанаванага ім мірнага пляну можа быць незваротна страчаны. Паводле Анана, да ўдзелу ў працэсе ўрэгулявання становішча ў Сырыі варта прыцягнуць і Іран. Таксама сёння стала вядома, што ў сырыйскай правінцыі Алепа 25 чалавек загінулі ў выніку ўзброенага нападу. Улады заяўляюць, што гаворка ідзе пра мірных грамадзян. Сырыйская праваабарончая група сцвярджае, што гэта былі байцы праўладнага апалчэння. Тым часам паступаюць паведамленні, што сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі сёння турэцкі знішчальнік F-4 над узбярэжжам міжземнага мора ля мяжы паміж дзвюма краінамі. Як перадае BBC са спасылкай на турэцкія СМІ, сырыйскі ўрад накіраваў Анкары афіцыйныя выбачэнні ў сувязі з інцыдэнтам. Раней паведамлялася, што турэцкія вайсковыя наземныя службы страцілі кантакт з самалётам. Пазней з'явілася інфармацыя, што двум пілотам, якія знаходзіліся на борце, удалося катапультавацца і яны жывыя. Урад Турэччыны сабраўся на экстранную нараду. Дачыненні паміж дзвюма краінамі вельмі напружаныя пасля таго, як Анкара асудзіла крывавае здушэнне Дамаскам антыўрадавых выступаў. Працягваем навіны. У Рыме сёння завяршылася сустрэча лідараў чатырох найбуйнейшых краін еўразоны – Нямеччыны, Францыі, Італіі і Іспаніі. Яны дамовіліся вынесці на абмеркаванне саміту 27 краін еўразвязу, запланаванага на канец наступнага тыдня, прапанову вылучыць для стымулявання эканамічнага росту краін рэгіёну суму роўную 1% ад сумарнага аб'ёму еўразвязу. На сёння гэта 120-130 мільярдаў еўра. Для параўнання гэтая сума аналагічная аб'ёму гадавога бюджэту еўразвязу, кожная краіна адлічвае ў яго 1% ад свайго валавага прадукту. У сталіцы Егіпту Каіры праходзіць масавая акцыя пратэсту супраць дзеянняў найвышэйшай вайсковай рады, якая распусціла парламент і прысвоіла сабе заканадаўчыя паўнамоцтвы да новых выбараў. Парламент быў распушчаны на мінулым тыдні пасля рашэння Канстытуцыйнага суду краіны аб нелегітымнасці яго абрання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.